Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de octobro 2017. La cristana espero estis ancora u iel centro de la pastista instruo de Papo Francisco dum la hodiaua general audienzo en plazzo Sancta Petro. Francisco parolis pri la vigla attendo antau la rencontro cun la resurrectinta Jesuo. Nenio pli certas en la credo de la cristanoi ol citiu rendevuo cun la signoro ciam li venos. Tial la cristanoi neniam sin delasas, substrecis la papo. La evangelio facte recomendas esti ciel la servistoi, ciui neniam dormas, dum ilia mastro ne revenas. Do, oni devas esti pretai por la savo, cai vivi attende de citiu renconto.
Ciu vi iam pensas ciel estos tiu renconto cun Jesuo, ciam li venos? Gi estos bracumo, granda gioio. La cristano ne taugas por la enuo, eventuale por la pazienzo, diris la papo. La cristano ancau scias che ancau en la monotonio de tagoi ciam la samai, estas cascita mistero de grazo. Char nenio casas vane, cae nenio situazio en ciu cristano trovigias, tute resistas al la amo.
Restante unuigitai al Jesuo, nine estos paralisitai de la malvarmo de la malfazila i tempoi, cae ecce se la tuta mondo, al donis Francisco, predicus contra ula espero, predicus che la estontezo nur al portos malhela in nuboin, la cristano scias che en tiu estontezo estas la reveno de Cristo. Citiu penso devas suffici, poresti confido plena, cai ne malbeni la vivon.
Post la cono de Jesuo, aldonis la papo, ni povas fari nenion crom esplori la historion cun confido cai espero. Ni ne enfermigiu en nin mem, ni ne bedauru cun melancolio pasintetson, ciun oni supposas ora, sed ni ciam rigardu antauen alla estontezzo. Cio, cio estas nebrila, iam farigios lumo, cai ni pensu che Dio neniam senilusigas. Do, for la pessimismo, lau ciu la historio quasau estas traino, quies controlon oni perdis. La resignatio ne estas cristana virto, sam ciel ne estas cristanece, levi la shultroin au clini la capon fronte al destino, ciu aspectas ne evitebla.
Sed, finis la papo, oni ne devas esti cedemai, nec mallaboremai, nec resti cun la manoi cun prenitai, attendante. Ne exist construanto de pazzo, ciu ne compromitis sian personan pazzon, igante siai la alies problemoin. La cristano facte curagias rischi por alporti bonon, por alporti tiun tresoron, ciun Jesuo donis alani.
Iela fino della audienzo, Papo Francisco lancis du alvocoin. La unua estis por la pazzo en la mondo, ocase della centiarigio, venontan vendredon, della lastai aperoi de Nia Signorino de Fatimo. Rigardante la patrinon della signoro, cae la reginon della missioi, diris la papo, mi invitas ciuin, precipe dum la nuna octobro, trapregi la Sanctan Rosarion por la pazzo en la mondo.
En la sama tago, la dectriana de octobro, solenigios la internazia tago por mal crescigo de la natura i catastrofoi. Gi estis la temo de la dua alvoco de la papo, chiudiris. Mi renovigas mian el coran alvocon por la savo gardo de la creajaro, per pli cae pli attenta defendo cae prisorgo de la natur medio. Mi instigas secve la instituzioin, cae tiuin roluloin cun publica cae socia respondezzo, pli cae pli antauenigi culturon, chiu celu malcrescigi la riscoin cae la natura in catastrofoin. La concretai agoi por la studado cae defendo della comuna domo povas laugrade limigi la riscoin por la pli vundeblai logiantaroi.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Solenigias hodiau la 25ª datreveno della apostola constitutio Fidei Depositum, subscribita de Sancta Johano Paolo la II. Texto quiu accompanis la aperon della catechismo della cattolica ecclesio. Protio hodiau posttag mese ocasis memoriga solenaggio en la nova aulo della sinodo, cun la cesto della papo.
Estis publicigita hieraŭ de la Vaticana Gazetara Salono la programo de la apostola voyaggio de Papo Francisco al Mianmaro kaj Bangladesho de la 26 de novembro gis la 2 de decembro. La unua evento de la visito al Mianmaro estos la 26 de novembro la oficiala bonvenigo en la internacia flughaveno de Yangono. La sekvan tagon Francisco renkontos la plej alta in ŝtata in autoritatuloin en la presidenta palazzo de Neipido. Tag mese de mardo la dudecocana de novembro, li faros paroladon alla civila sozio cae alla diplomataro, cae poste li revenos al Yangono. Matene de mercredo la dudecnauan de novembro, la papo cef celebros meson en la sporta centro cae Kassan. Por la post tag meso du rencontoi estas planitai. La unua cun la supera consilio Sangha de la buddhistai monachoi, la dua cun la episcopoi de la lando e nella salono della cattedralo de Sancta Maria.
Jaudon la tridecan, la papo celebros meson por la iunularo. Fru post tag mese li voyagios al Bangladesho. Tie post la bonveniga ceremonio en la internazia flughaveno de Dacco, Francisco visitos la nazian memorlocon de la martiroi en Savar, cae omagios al la patro de la patruio, cae unua presidanto de Bangladesho en museo Bangabandhu. Sequos la paroladoi al la autoritatuloi, al la civila sozio, cae al la diplomataro.
Vendredon la unuana de decembro casos quar gravai momentoi, meso cun pastrai ordinoi, visito alla cattedralo, cun veno cun la landai episcopoi, cae la interreligia cae ecumena cun veno por la pazzo. La duana de decembro, l'asta tago della voyaggio, la papo visitos domon patrinon Teresan en Teiagon. Li rencontos la pastraron, cae la geiunuloin en col Legio nia signorino en Dacco, cae posteli en avia diligios por reveni al Romo.
La naulingva twittera conto Pontifex de Papo Francisco superis la nombron de 40 milionoi da abbonantoi. La atingo ocasas malmultain semainoin antau la quina da treveno della malfermo della conto.
Aldone alla 40 milionoi en Twittero, Papo Francisco proximigias al 5 milionoi da abbonantoi en Instagram, la sozia Bild Canalo.
Morgau, la papo visitos en Romo, la papan instituton pri orientai studoi, en la centa da treveno de Gia Fondo.
Hodiau la ecclesio festas Sanctan Johannon la dudectrian. Francisco dedicis al li sian hodiauan twitteran messagion. Ciel Sancta Johanno la dudectria, ciun ni rememoras hodiau, ni attestu alla ecclesio cae alla mondo la bonezzon de Dio cae lian misericordon.
Cae nun aliai informoi.
Londono hodiau solenigias la declina monda tago contra u morto puno, subtenita de Amnestio Internazia, ciiare cun la temo mal ricezzo cae morto puno. El jus datai esploroi de Amnestio, facte, evidentigis che la morto puno, chiegi estas applicata, trafas plei multe personoin mal riciain, cun malmulte da culturo, membroin de religiai etnai aurasai minoritatoi.
Madrido cae Barcelono restas alta la strecigio en Catalunio post la proclamo, sed suspendita, della sendependigio fare della presidanto Carles Puigdemont. La hispana chef ministro Mariano Rajoy annonsis che li sendis formalan peton alla Cataluna presidanto porque li confirmu a une ciù li vere declaris la sendependigion della regiono. En la parlamento poste li accusis la Catalunan registaron che gi lancis mal loyalan cae dangeran attacon contra la unuezzo de Hispanio. La respondo della Cataluna presidanto gvidos la decidoin della registaro substrecis Rajoy.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
e Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.